եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Այսօր մեկնարկեց Սասնած Ռեր զինված խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը նորից լարված մթնոլորտում։ Սասնած Ռերի աջակիցներից մեկի նկատմամբ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում կարգադրիչին ապտակելու մեղադրանքով։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահում ընտրակաշարկ ընդդիմության թույլ լինելու հետևանքով։ Խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս անց մշտադիտարկման արդյունքները իմի են վերում դիտորդները։ Հայաստանում մարդահրադատության համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա, ազատության բացառիկ հարցազրույցը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի հետ։ Թրամփ Պուտին հանդիպումն ամենայն հավանականությամբ կկայանա արդեն այս շաբաթ Համբուրգում։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամեն Արմեն Քոլյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտունու շրջանի ուղղությամբ Աշաղի Վեյսալի բնակավայրի հյուսիս-արևելքում։ Արաբական երկրները 48 ժամով երկարաձգել են Կատարին ներկայացրած վերջնագիրը, որի 13 կետերից են Իրանի հետ համագործակցությունը սահմանափակելու, Կատարից թուրքական օթային ռազմականը դուրս բերելու և Ալ Ջազիրա հեռուստակայանի աշխատանքը դադարեցնելու պահանջները։ Վերջնագիրը ներկայացրել են Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը, Բահրեինը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Արաբական մի շարք այլ պետություններ, որոնք դիվանագիտական կապերը խզելու զատ նաև տնտեսական սպորտային էմբարգո են սահմանել Կատարի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Սալման բին Աբդուլազիզը չի մասնակցի Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովին։ Թակավորության դիվանագիտական աղբյուրը ԴՊԱ գերմանական լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ թակավորը չեղարկել է այցը Կատարի հետ սուր վեճի կապակցությամբ, թակավորի փոխարեն մեծ 20-ի հավաքին ներկա կլինի ֆինանսների նախարարը։ Այսօր առավոտյան Բավարիայի երկրամասում վթարի է ենթարկվել մի ուղևորատար ավտոբուս։ Գերմանիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ ամենայն հավանականությամբ զոհվել է 18 մարդ, կան ծանր վիրավորներ։ Ավտոբուսում եղել է 2 վարորդ և 46 ուղևոր, կանցլեր Անգելա Մերկելը ցավակցություն է հայտնել ողբերգության կապակցությամբ։ Իրանի նավթարդյունաբերության նախարարությունը հաղորդել է, որ մտադիր է Total ֆրանսիական ընկերության հետ կնքել 4 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի պայմանագիր հարավային Պարս շրջանում բնական գազի արդյունահանման ծրագիր իրականացնելու մասին։ Դա կլինի Արևմուտքի և Իրանի միջև առաջին խոշոր տնտեսական գործարքը, Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները միջուկային համաձայնության շնորհիվ 2016 թվականին թուլացնելուց հետո։ Այդ գործարքին կմասնակցի նաև Չինաստանը։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ջոն Մաքեյնը ասել է, որ առանց Պակիստանի մասնակցության չի հաջողվի Աֆղանստանում խաղաղություն հաստատել։ Միջդեռնախորհրդային Reuters լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մտադիր է խստացնել դիրքորոշումը Պակիստանի նկատմամբ, քանի որ այդ երկրում դիրքավորված ահաբեկչական խմբավորումները հարձակումներ են իրագործում Աֆղանստանում։ Մակեդոնիայի և Հունաստանի վեճը կարգավորելու հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Մեթյու Նիմեցը այսօր ասել է, որ առաջիկա ամիսներին էական առաջխաղացում չի ակնկալում։ Երկու երկրների վեճի առարկան այդ նախկին հարավսլավական երկրի անվան շուրջը։ Հունաստանը պահանջում է փոխել Մակեդոնիա անունը, քանի որ ըստ աթենքի այն պարունակում է տարածքային պահանջ Հունաստանի նկատմամբ։
Ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք շաբաթից Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանն ընտրելու է անցումային շրջանի նախագահին, Բակո Սահակյանը առայժմ նախագահի միակ թեկնածուն է։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա սկզբին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվեց կառավարման լիարժեք նախագահական համակարգ և նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղը կկառավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Այդ փուլում կպաշտոնավարի խորհրդարանի կողմից ընտրված նախագահ նախագահը։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը նախկին սահմանադրությամբ նախատեսված 2 ժամկետով արդեն պաշտոնավարել է։ Նկատենք, որ ընդդիմադիր գործիչները ժամանակին մտահոգություն ունեին, որ սահմանադրական փոփոխություն նախաձեռնելու նպատակը Սահակյանի պաշտոնավարումը երկարաձգելն էր։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, սակայն, հակադարձում է. Բակո Սահակյանին սիրում են Ղարաբաղում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Եթե 10 տարի շարունակ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Բակո Սահակյանը եւս մի քանի տարի շարունակ ղեկավարել Լեռնային Ղարաբաղը, ապա Իշխող Հանրապետականի համոզմամբ դա Արցախի ժողովրդավարությանը վնաս չի հասցնի։ Նշենք, որ այս տարվա փետրվարի 20-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքում Ղարաբաղում հաստատվեց երկրի կառավարման նախագահական համակարգ։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում պետք է ընտրվի անցումային փուլի նախագահ, որին կընտրի խորհրդարանը։
Պան Շարմազանով, կիսում եք այն մտահոգությունները, որ եթե իսկապես Բակո Սահակյանը համաձայնի մինչև 2020 թվականը նույնպես պաշտոնավարել նախագահի պաշտոնում, ապա սա լուրջ հարված կլինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարությանը։
Իհարկե չեմ կիսում այդ մտահոգությունները եւ տեղյակ չեմ այդ մտահոգությունների ու մոտ եմ։ Միգուցե մասնավոր կարծիքի մասնավոր մտահոգություններ են։ Արցախի Հանրապետությունը անկախ ժողովրդավարական պետություն է, ունի իր սահմանադրությունը, եւ այդ սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս ընտրել ազգային ժողովին մինչև 20 թիվը հանրապետության նախագահ, եւ սահմանափակում գործող նախագահ Բակո Սահակյանը չունի որևէ մեկի պաշտպանության կարիք, առավել եւս չունի։ Ես կոռեկտ չեմ համարում լինելով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ գնահատականներ հնչեցնել, բայց որպես մի մարդ, որը շահագրգռված է Արցախում կայունության, Արցախում ունենալ ազգային պետական առաջնորդ, դա, եթե ինձ հարցնեք, դա շատ լավ եւ նորմալ որոշում է։ Իսկ ինչ իրավական առումով որևէ խնդիր այստեղ ես չեմ տեսնում։
Դուք այստեղ խնդիր չեք տեսնում, որ 10 տարուց ավել նույն անձը սահմանադրությունը փոփոխելով շարունակի մնալ նախագահի պաշտոնում։
Ոչ, խնդիր չեմ տեսնում, սահմանադրությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, ավելին, Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը 32-ից 45 թվականն է եղել, 4 անգամ ընտրվել է նախագահ, ու այդ ժամանակաշրջանում որևէ մեկը չէր կարող մեղադրել, որ Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարական խնդիր ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Սահակյանի անձին, ես կասեի, որ շատ ու շատ երկրներ կերազեին ունենալ Բակո Սահակյանի նման ազգային պետական առաջնորդ։
Սահմանադրությունը նրա համար փոփոխվեց, պան Շարմազանը, որպեսզի նա ունենա այդ հնարավորությունը մինչև 2020 ազգային ժողովի կողմից ընտրվելու, ապա նաև ուղղակի ընտրությունների միջոցով։
Սահմանադրությունը ինչի համար փոխվեց, դրան կարող են պատասխանել քաղաքական ուժերը Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի քաղաքացիները։ Սահմանական բարեփոխումների ժամանակ շատ լուրջ հստակ նշվել է ինչի համար է փոխվել եւ ոչ դրա համար։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, եթե իմ մասնավոր կարծիքն եք ուզում իմանալ, դա որևէ խոչընդոտ չի հասցնում Արցախի ժողովրդավարությանը, երկրորդ, դա շատ կարևոր որոշում է, որը կիրականացնեն Արցախի Հանրապետությունում ընդգրկված քաղաքական ուժերը։
Ինչու չունենալ այլ ընտրանք, չկա Արցախում այլ ընտրանք,
պաշտպան։ Իսկ ով է սահմանափակված Արցախում այդ տեխնացու առաջադրել, թող առաջադրեն։ Արցախում կան եւ ընդդիմադիր ուժեր պարլամենտում, եւ իշխանական ուժեր։ Դա բացառապես Արցախի Հանրապետության քաղաքական ուժերի որոշելու խնդիրն է։
Նշենք, որ Ղարաբաղում իշխող կոալիցիայի մաս կազմող խորհրդարանում իր մեծությամբ 3-րդ ուժը Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը անցած շաբաթ հայտարարեց, թե նախագահի պաշտոնում առաջադրում են գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Խորհրդանում մեծամասնություն կազմող Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը իր որոշման մասին կհայտարարի հուլիսի 5-ին կայանալիք համագումարում, ինչպես Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Հայրենիք խմբակցության падգամավոր Արամ Գրիգորյանը, համագումարի օրակարգում ընդգրկված է նաև Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում Բակո Սահակյանի թեկնածությունը առաջադրելու հարցը։ Թե ինչու խորհրդանի ամենամեծ ուժը Ազատ Հայրենիքը այդ պաշտոնում չի առաջադրում կուսակցության ղեկավարին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին, խմբակցության падգամավոր Արամ Գրիգորյանը որդորեց այդ հարցը հենց վարչապետին ուղել։
Իսկ ինչու չեք առաջադրում, օրինակ, ձեր կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին։
Որովհետև մեր կուսակցության ղեկավարը որոշել է, որ ինքը պաշտպանելու է ուրիշ տեխնաց։
Ինչու նա չլինի երիտասարդը։
Այդ հարցը ուղեկ իրեն։ հարցը կարակ ուղեք մեր հանրապետության վարչապետ, մեր կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյան։
Փոխարենը Հայաստանի իշխող ուժի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը ազատության հետ զրույցում պնդում է. Հայության շահերից է բխում, որպեսզի Բակո Սահակյանը շարունակի պաշտոնավարել։
Ինչու՞, որովհետև Բակո Սահակյանը ունի այն բոլոր մարդկային, ազգային, պետական գործին հարիր հատկությունները, Արցախի Հանրապետության համար թիվ 1 կարևորագույն խնդիրը դա անվտանգությունն է, եւ Բակո Սահակյանը այն լիդերն է, որը կարող է այսօր լուծել Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած խնդիրները։
Նույն հիմնավորումներով հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակի պաշտոնավարել արդեն վարչապետի պաշտոնը։
Ես միակ անգամ ասել եմ, չնայած դուք շատ փորձառու եւ համակրելի ազնվորություն եք, բայց դրանից իմ պատասխանները չի փոխվելու։ Դանդաղ շտապեք, 18 թվականը կգա, դրանից հետո մենք կքննարկենք։
Հավելենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը երկրի նախագահ կտրի մոտ 3 շաբաթից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարական ընտրությունների ավարտից 2 ամիս հետո դիտորդները իմի են բերում մշտադիտ արկման արդյունքները, որոնք հերթական անգամ մատնանշում են, ընտրություններն անցել են խախտումներով։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն այսօր իր զեկույցը ներկայացնելիս ընդգծել է ընտրակաշարքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, ընդդիմությանն մեղադրելով թույլ լինելու մեջ, ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ձևավորման մեջ հիմնական դեր է խաղացել բաժանվող ընտրակաշարքը, այս մասին հայտարարում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Մեկ զեկույցում ամփոփելով նախընտրական շրջանի դիտարկումները, կենտրոնի մասնագետներն արձանագրել են կաշարք բաժանելու 90 դեպք։ Ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, ընտրակաշարք բաժանել են գրեթե բոլոր ուժերը։
Կոնկրետ թվեր այստեղ չեմ բերել, բայց հիմնական մասը եղել է հանրապետական կուսակցության կողմից։ Ծառուտյան դաշինք, հայկական վերածնունդ, որոշ դեպքերում հայրապետական դաշնակցություն, մի 2-3 դեպք կարծեմ լսել են, ասում էին մեր մոնիտորներին, որ օրո դաշինք, հատ եւ այլն, այսպես, բայց իհարկե երբ որ մենք նայում ենք մասշտաբները, իհարկե հանրապետական կուսակցությունը հիմնական է։
Իշխող կուսակցությունը աչքի ընկել նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ նախընտրական շտաբերում, այն էլ աշխատանքային ժամերին կենտրոնի դիտորդները տեսել են պետական և համայնքային ծառայողներին։ Այս նույն ձեռագիրը կրկնվել է նաև այն մարզերում, որտեղ իշխանությունը պատկանում է Ծառուկյան դաշինքին և հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։
Գիտենք, որ Բարգավաճը մի շարք քաղաքներում և նույն մոնիտորինգի մեջ գտնվող, ասենք նույն Արտաշատում, Եղեգնաձորում, այստեղ նույնպես ֆիքսվել են հենց իրենց կողմից այդպիսի խախտումներ քաղաքապետարանի որպես համայնքային մարմնի։ Եվ եթե վերցնում ենք նույն դաշնակցությանը Շիրակի և Արագածոտնի մարզերում, մարզպետները դաշնակցության ներկայացուցիչներ էին և այստեղ նույնպես դիտարկվել է Աշտարակում և Գյումրիում։
Սեկույցի համաձայն ճնշումներ են գործադրվել նաև մանկապարտեզների, դպրոցների և առողջապահական հիմնարկների աշխատակիցների վրա։ Դիտարկելով 13 քաղաք, Transparency-ն եզրահանգել է նախընտրական գործընթացում այդ մարտիկ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել։ Վարուժան Հոկտանյանը հիշեցնելով քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության աղմկահարույց բացահայտումն ասում է. «Սա ամենատարածված խախտումներից մեկն է»։
Մասնակցությունը շտաբերի աշխատանքներին կամ միջոցառումներին 53 դեպք, ասենք 36 դեպք, երբ որ ֆիքսվել է, երբ որ իրենց վերադասը իրենց ստիպել է կամ մասնակցել այդ աշխատանք, այդ շտաբերի աշխատանքներին կամ հաճախել այդ միջոցառման կամ ասենք եղել է ստիպել քվեարկելու այդպիսի դեպքեր։
Արձանագրվել են նաև ցուցակագրումներ, անձնագրերի հավաքում և իհարկե ասֆալտապատման ու բակերի բարեկարգման աշխատանքներ։ Ընտրախախտումների մասին օրինակներով խոսել, սակայն Վարուժան Հոկտանյանն այս անգամ չի ցանկանում նշելով, որ նախընտրական շրջանում 2 անգամ ինքը ներկայացրել է արձանագրված խախտման դեպքերը, սակայն դրանք արդյունք չեն տվել։ Իրավապահ մարմինները լռել են նաև շատ ակնհայտ խախտում պարունակող դեպքերում։
Ես չեմ կարծում, որ դա, ինչպես տեսանք, իրավապահ մարմինների դատախազության աշխատանքից դա կհանգեցնի իսկապես ինչ-որ լուրջ արդյունքների։
Իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեջ մեղավոր են նաև ընդդիմադիր ուժերն, ասում է Հոկտանյանը։ Հայաստանում չկա բազմակուսակցական համակարգ, ընդդիմությունը թույլ է թե իր գործելաոճով, թե ֆինանսապես։
Փողը քաղաքականության մեջ շատ կարևոր դեր է խաղում, և եթե չի այդ կուսակցությունն են այդ վիճակ, իհարկե ես չեմ ուզում սրանով ասել, որ միայն փողի պատճառով նա թույլ են, բայց որ նաև այդ ֆինանսական խնդիրները կան, եւ այստեղ գլխավորն է դառնում իմ կարծիքով, ինչ պետք է արվի ելնելով այս տվյալներից, որպեսզի նրանք կարողանան ուժեղանալով թույլ չտալ վարչական ռեսուրսի չարաշահում, բայց սպասել, որ այսպիսի թույլ կուսակցությունների ընդդիմադիր նկատմամբ նաև ֆինանսական, բայց ոչ միայն ֆինանսական թույլ կուսակցությունների պարագայում վարչական ռեսուրսը չի չարաշահվի, դա այսպես նշանակում է հուսալ, որ մի օր մի բարի թագավոր կգա այս երկիրը իշխելու ու կասի վերջ, մենք այլևս չենք չարաշահում վարչական ռեսուրս։ Ես դրան չեմ համաձայն։
Վարուժան Հոգտանյանն ընդդիմադիրներին կոչ է անում լինել ակտիվ և 2022 թվականի ընտրություններին նախապատրաստվել հենց այսօրվանից։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկեց Սասնած Ռեր զինված խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստը նորից լարված մթնոլորտում։ Նախ նախոր դեպքերի պես այս անգամ էլ դատական կարգադրիչները պահանջում էին զննել փաստաբանների պայուսակները, ինչը վերջիններիս պնդմամբ խուզարկում է։ Իսկ արդեն դատական նիստերի դահլիճում կրքերն ավելի թեժացան։ Հիշեցնենք, բավական լարված մթնոլորտում են անցնում նաև շաբաթներ առաջ մեկնարկած Սասնածռերի 14 մեղադրյալների գործով դատական նիստերը։ Ավելին, երրորդ նիստից հետո փաստաբանների փոխանցումը հենց դատարանում ծեծի ենթարկվեցին ամբաստանյալները։ Ընդհանուր առմամբ Սասնածռերի գործով ավելի քան 60 մեղադրյալ է անցնում։ Նրանք պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանապողության նպատակով։ Խմբի 18 մեղադրյալների գործով դատական առաջին նիստի մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։ Ոստիկանության Պարեկապահական Ծառայության գնդի տարածքը անցած ամռանը 15 օր գրաված Սասնածռերի 18 անդամների գործով առաջին դատական նիստը այսօր անցավ լարված մթնոլորտում։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը, ինչպես ավելի վաղ մեկնարկած զինված խմբի մյուս 14 անդամների գործով դատական նիստերի ժամանակ, այս դեպքում ևս մի շարք սանկցիաներ կիրառեց։ Դատավորը 6 ժամով նիստերի դահլիճից հեռացրեց 18 մեղադրյալներից 15-ին ոտքի չկանգնելու համար։ Դատարանի նիստերի դահլիճից չհեռացվեցին անցած ամռանը գնդի տարածքում հրազենային վիրավոր ստացած 3 անդամները՝ Արամ Մանուկյանը, Թաթուլ Թամրազյանը եւ Հովանես Հարությունյանը, դատավորի խոսքով վիրավոր լինելու պատճառով։
Դատանին անարգալից վերաբերմունք եք ցույց տալի, դատանը ձեր նկատմամբ կիրառում է դատական սանկցիա, դատական նիստի դալիճից հեռացնել։
Սասնածռերի գործով դատավարություններն անցնում է ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Նշենք, որ զինված խմբի մյուս 14 անդամների գործը եւս քննվում է նույն դատարանում։ Երկու գործերն էլ քննում է Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը։ Այս գործերն արտագնահնելու պատճառը ըստ դատական դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության ամբաստանյալների եւ դժողների մեծականակությունն է։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը նաեւ սանկցիաներ կիրառեց զինված խմբի անդամների 5 փաստաբանների՝ Արայիկ Պապիկյանի, Նինա Կարապետյանցի, Դավիթ Գյուրջյանի, Մոնիկա Մարկարյանի եւ Կարապետ Բադալյանի նկատմամբ։ Վարույթ հարուցելու համար դատավորը դիմեց փաստաբանական պալատ։ Սա զայրացրեց նիստերի դահլիճում գտնվողներ անց գործընկերներին, ովքեր պնդում էին, թե նույնքերպ դատավորը պետք է նիստերի դահլիճից հեռացնի նաև դատախազներին։ Դատական նիստի սկզբում 4 դատախազ կար նիստերի դահլիճում, օրվա վերջում նրանցից 2-ը չկային։ Ի պատասխան փաստաբանների դատավորը հայտարարեց, թե նրանք իրենից թույլտվություն էին խնդրել։ Սա էլ ավելի զայրացրեց փաստաբաններին։
Մեզ չի ուզում լսել դատարանը, թե մենք ինչ ենք ասում։ Դատարանը չի ապահովում անվտանգությունը։
Այսօրվա դատական նիստը լքած փաստաբանները հեռացել էին նիստերի դահլիճից 9 ժամբողոքի։ Նրանք պնդում են, որ դատավորը կողմնապահություն է անում, մյուս կողմից էլ գործը քննում է առանց որոշ փաստաբանների մասնակցության, որոնց կարգադրիչները թույլ չեն տալիս մոտ գործել նիստերի դահլիճ զնությունից հրաժարվելու համար։ Փաստաբաններն անգամ միջնորդություն ներկայացրեցին դատարանի նիստը հետաձգելու մասին, որը սակայն այն թողեց առանց քննության։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը հայտարարեց, Արտուշ Գաբրիելյանը չի կարողանա չար լինել։
Պաշտպաններն արձանագրեցին, որ փաստաբաններից ոմանք հնարություն չունեն դատարանի դահլիճ մտնելու, որովհետև ապօրինաբար խուզարկում են փաստաբանները։ Մեր ներկայությամբ էլ ականատես եղանք, որ Ինեսա Պետրոսյանի, կոնկրետ Ինեսա Պետրոսյանը թույլ չէին տալիս մտնել դատարանի դահլիճ։ Դրանից հետո մենք բարձրաձայնեցինք այդ մասին, դատարանը հայտարարեց ընդմիջում 30 րոպե, որպեսզի ապահովեն փաստաբանների ներկայությունը։ Դատավորը եկավ եւ մոռացավ, ավելի ճիշտ մոռացան մատնեց փաստաբանների ներկայությունը, տապահովելով խնդիրը, եւ եկավ սկսեց կիրառել սանկցիաներ։
Այսօր եւս ինչպես սասնածրերի մյուս 14 անդամների գործով նիստերի ժամանակ է, որոշ փաստաբաններ հրաժարվեցին իրենց պնդմամբ խուզարկվել։ Միջդեռ կարգադրիչներն իրենց հերթին պնդում են, որ դա զննություն է։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը այսօր եւս չկարողացավ մասնակցել նիստին։ Փաստաբան Հրանտ Գևորքյանը պնդում է, դատարանն անում է հնարավորը, թե ամբաստանյալներին, թե նրանց փաստաբաններին հեռացնելու համար։
Կամ մարտավարություն են ընտրել մեզ բոլորից առանձին դատարանի դահլիճից հեռացնել, հետո ամբաստանյալներին հեռացնել դատարանի դահլիճից, որպեսզի իրենք կարողանան ինքնուրույն այսպես վճիր կայացնեն, կամ իրենց նախապես պլանավորած, արդեն պլանավորած մարտավարությամբ դատական քննություն անցկացնեն, փաստաբանների համբերությունից հանելով, որպեսզի նոր ինցիդենտներ գրգռեն։
Հիշեցնենք, սասնածրեր կոչվող զինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ոստիկանության ՊՊԾ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործի շրջանակներում ավելի քան 60 մարդ է մեղադրվում, որոնց հիմնական մասին մեղսագրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք և զինամթեր կրելը, փոխադրելը, շենքշինություններ գրավելը, պատանդ վերցնելը, գույք ոչնչացնելը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սասնազրեր զինված խմբի 14 մեղադրյալների գործով դատական նիստերից վերջինի ժամանակ բավական տհաճ միջադեպ տեղի ունեցավ դատական կարգադրիչների, ոստիկանների և զինված խմբի համագիրների միջև։ Քաշքշուկի ժամանակ անգամ մեկ քաղաքացի բերման ենթարկվեց։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ, որ դատական նիստերին մասնակցող սասնածրերի աջակիցներից մեկի նկատմամբ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում կարգադրիչին ապտակելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանները այստեղ այլ ենթատեքստ են տեսնում, ենթադրելով փորձում են վախի մթնոլորտ ստեղծել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Փայլակ Թևանյանը կասկածվում է դատական կարգադրիչին ապտակելու մեջ։ Սասնածրերի գործով նիստից հետո Ավանի դատարանի կարգադրիչը ոստիկանությանը հայտնել է, թե իրեն հարվածել են դատարանի առջև։ Իրավապահները բերման են ենթարկել 23-ամյա ակտիվիստին։
Ես իմ համար, ասենք, հանգիստ էստեղ կանգնած առանց ինչ-որ մի բանի, ասենք մեկը գալիս են տուն առավոտ ժամը 8-ին, տեղաշորից հանում են, տանում են բաժին, ասում են, բա գիտեք ինչ, դուք ոստիկան եք ծեծել, հետո գալիս են, ասում են, բա չէ, դուք կարգադրիչ եք խփել։
Թևանյանը պնդում է, որ մատով անգամ չի դիպչել կարգադրիչին և տարակուսած է, ինչպես կարող էին Բաքում ծառայություն իրականացնող բազմաթիվ ոստիկաններն անարձագանք թողնել ապտակը։
Լրատվամիջոցներ բան, և ոնց ասենք, եթե ես մոտենամ ինչ-որ մեկին ապտակեմ, ոնց կարա այդ պահը ընդհանրապես չֆիքսվի, կամ ոնց կարամ ես սաղ սալամատ հելնեմ գնամ այստեղից տուն, էլի։ Ասենք, այդքան ոստիկաններ ուրեմն քյոր են, չեն տեսնում, ես գնում եմ, ասենք, ինչ-որ մեկին ապտակում եմ։ Շատ ծիծաղալու է, էլի, այդ ամեն ինչը ուղղակի շատ քնթի են սարքել։
Առաջիկա օրերին հայտնի կդառնա, արդյոք Թևանյանին մեղադրանք կառաջադրվի։ Նա քաղաքից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ է ազատ արձակվել։ Արդեն առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված կարգադրիչի հետ։
Ճակերտավոր ասված դուժողը, որ ասում է, ժամը 12-ին է եղել այդ դեպքը, ես ժամը 11:30-ից դեռ ես տանն եմ եղել, էլի արդեն։ Իմ ձեռքերը զբաղված էր, բան ասում ենք եկավ, ինձ ապտակեց, այնտեղ հարց եմ տալիս իրեն, ասում դուք իմ հանդեպ ինչ-որ մի բան արել եք, ասենք ինչ սխփել եք, ծեծել եք, հայհոյել եք, կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան արել եք, ասում եմ, չէ, ասում ես ձեր վրա ինչ տպավորություն եմ թողում, էլի նորմալ մարդու տպավորություն թողում եմ, ասենք շփվում ենք այստեղ դատարանի դիմաց տեսել եք, բան ասում է, հա, ասում եմ, բա որը պետքա լիներ պատճառը, որ ես ձեզ ապտակեի, եթե ոչ մի բան չի եղել, էլի ասում ոչ մի, ասենք, բացատրություն չկա, ասում է, չգիտեմ։
Առերեսման ժամանակ ընդդիմադիր ակտիվիստը փորձել է նաև պարզել, այդ ինչպես են իմացել, որ հենց ինքն է ապտակել։
Ասացի մի հատ բոյով անթերաշ տղա էր ինձ ապտակողը, բան ասում եմ, միանգամից հանեցին քո լուսանկարը, ցույց տվեցին երկու լուսանկար, մի հատ դեպքի վայրից, մի հատ ուրիշ լուսանկար, ու բացի դեմ ոչ մի ուրիշ մարդու նկար ցույց չեն տվել, էլի։
Հիմնադիր խորհրդարանի երիտասարդ մեկ այլ աջակից Վահագն Ղումաշյանը Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությանը հեռացվեց դահլիճից։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը ընթերցեց կարգադրիչներից ստացած գրությունը։
Անհարգալից վերաբերմունք են ցույց տվել դատանի հանդեպ։ Բարիրամքներ հնչեցնելով դատանի հասցեին, միաժամանակ խոչընդոտել են կարգադրիչների ծառայությանը, ուստի խնդրում եմ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նրանց բաժելու համար։
Ուրեմն նիստը հետաձգվեց մի ժամով, հետո երկրորդ անգամ երբ մտանք, իմացա, որ իբր հայհոյելու համար է դիտենք հեռացնում։ Դատավորին երևի կամ ոստիկաններին, չգիտեմ, կամա որ հիմնադիրն եմ աշխատում, նաև օպերատորն եմ հիմնադիր խորհրդանի, ինձ թվում է դրա համար հենց։
Ակտիվիստները կարծում են, իրենց դեմ ճնշումներ բանեցնելով փորձի արվում վախեցնել, որ էլ չգան նիստերին, կամ էլ սադրանքների միջոցով ի վերջո անցնել դրմփակ դատավարության։
Փորձում են ցույց տալ, որ այստեղ հավաքված մարդիկ ագրեսորներ են, այսինքն իրենք գալիս են այստեղ նիստերը տապալելու համար ու փորձեն այնպես անեն, որ նիստերը փակ լինի։
Բայց մյուս կողմից էլ, եթե նիստերը փակ դինեն, փողոցում աղմուկ լինելու։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, սա դատարաններում ընդդիմադիրներին անձնագրային տվյալներով ցուցակագրելու տրամաբանական շարունակությունն է։
Հետապնդելու, տներ այցելելու, փողոցում ծեծելու, վախեցնելու, այդ ամեն ինչը շատ հատուկ է հայաստանյան ոստիկանությանը, եւ այդ ցուցակագրումը զուր չեր արվում։ Սա ուղղակի ուզում են վախի մթնոլորտ ստեղծել այդ համակիրների, մյուսների նկատմամբ, եւ այսպիսի լայնածավալ ճնշում իրականացնել, ինչպես տեսնում ենք, դատական պրոցեսները չեն կայանում։
Իդեպ ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են նաև փաստաբանները, ովքեր բարձրաձայնել էին դատարանի Բաքում իրենց դեմ ուժի կիրառման մասին։ Միջդեռ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը դիմել է փաստաբանների պալատ, պնդելով, որ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը կարգապահական խախտում է թույլ տվել, իրավապահ մարմնի հասցեին անելով անհարգալից արտահայտություններ։ Շուշանյանը այսօր կրկնեց ասացը.
Ոստիկանությունը դա իրավապահ մարմին չի, դա զինված հրոսակախումբ է, ես կարող եմ ավելի հիմա փակագծերը բացել։ Ոստիկանությունը Հայաստանում հանդես է գալիս որպես ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած ռեժիմի ձեռքին, ռեպրեսիվ ամենահիմնական գործիքը, իսկ ոստիկանապետը տվյալ դեպքում այդ բանդայի պարագլուխ։ Փորձ է արվում փաստաբաններին լրացնել, փաստաբաններին ենթարկեցնել իրենց առաջարկած կանոններին։
Փաստաբանները դատարանի Բաքում լսում են սեռական բնույթի հայհոյանքներ ոստիկանության կողմից։ Այսինքն, ինչ կմտածի իրավաբանը այդ պահին, եթե կանգնած իր կողքին ոստիկանը, սա խուլիգանի պահվածք է, չես կարող ընդունել որպես օրենքի ներկայացուցիչ։
Փաստաբանների պալատն առայժմ չի արձագանքել ոստիկանապետի դիմումին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք ծրագրի ընթացքում, հիմա այլ թեմաների մասին խոսենք։ Հայաստանում արդարադատության համակարգի նկատմամբ վստահություն չկա։ Ազատության հետ զրույցում վերահաստատել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը, ով առաջիկայում պատրաստվում է Հայաստան այցելել և տեսնել, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ոլորտում իր վերջին զեկույցից հետո։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն ավելի վաղ էլ ասել էր, որ բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել ընդդիմադիրներից, որ արդարադատությունը հավասարապես չի կիրառվում, իշխանություններին քննադատ դատողները երկար պատժամիջոցների են դատապարտվում, պատժաչափերի են դատապարտվում։ Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակից բացի Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը անդրադարձել է նաև այս օրերին սկանդալային թեմային՝ ԵԽԽՎ Պետրո Ակրամունտի իմպիչմենտին։ Անցած շաբաթ պարզ դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի պատգամավորները հրապարակել են միջնորդություն վեհաժողովի նախագահ Պետրո Ակրամունտի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Մուժնիեքսի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրո Ակրամունտին ներկայացված կոռուպցիայի եւ այլ մեղադրանքները լրջորեն վնասում են Եվրոպայի խորհրդի հեղինակությանը։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը։ Վերջինս հույս հայտնեց, որ ԵԽԽՎ խորհրդարանականները կմաքրեն իրենց տունը։ Կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդից դուրս մարդիկ չեն տարբերակում խորհրդարանական վեհաժողովն ու Եվրոպայի խորհրդի այլ կառույցները։ Խորհրդարանական վեհաժողովը կազմված է ազգային խորհրդարանների ներկայացուցիչներից, նրանք Եվրոպայի խորհրդի մշտական կազմի ներկայացուցիչներ չեն, սակայն այնինչ նրանք անում են, ազդում է բոլորի վրա, իսկ կոռուպցիայի ու Սիրիա այցի մեղադրանքները շատ լուրջ են, և կարծում եմ, որ խորհրդարանական վեհաժողովը իրականացրել է այն, ինչ անհրաժեշտ է համարել։ Ես սպասում եմ հետ հետաքննող կոմիտեի բացահայտումներին մեղադրանքները շատ լուրջ են, բայց հույս ունեմ, որ նրանք կկարողանան հասնել դրանց խորքին ու բացահայտել այն, ինչ պետք է բացահայտված լինի։ Օրեր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումարնիստի ավարտից հետո 160 ստորագրությամբ ԵԽԽՎ քարտուղարությանն է հանձնվել կառույցի նախագահ Պետրո Ագրամունտին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը։ Ապրիլին էլ ԵԽԽՎ կառույցի իսպանացի նախագահին անվստահություն էր հայտնել կառույցի բյուրոն։ ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանում Պետրո Ագրամունտի հասցեին մեղադրանքների ու քննադատությունների պատճառը ռուսաստանցի պատգամավորների հրավերով Սիրիա կատարած այցելություններ։ Ավելի վաղ էլ ԵԽԽՎ հայ խորհրդարանականները բարձրաձայնում էին, որ Ագրամունտը Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունենալով հակահայ գործողություններ է իրականացնում, ազդելով նաև քվյարկության վրա։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ կբացահայտի հետաքննող հանձնաժողովը։ Ագրամունտի դեմ մեկ քրեական գործ է հարուցված Իտալիայում, նրա դեմ բազմաթիվ այլ մեղադրանքներ են հնչեցվել, բայց մինչև այժմ որևէ հստակ փաստ չի հրապարակվել։ Քննությունը ընթացքի մեջ է, եթե ապացույց չներկայացվի, որ կաշարքով քվեներ են գնվել, ապա հուսով եմ համապատասխան քայլեր կիրականացվեն։ Այս հարցում որոշողը ես չեմ, խորհրդարանական վեհաժողովն է ինձ ընտրել։ Ես մասնակցում եմ նրանց աշխատանքին, ներկայացնելով տարեկան զեկույցը, երբ ինձ հրավիրում են, բայց նրանց մնացյալ աշխատանքը անկախ է ինձնից։ Ես հետաքրքրությամբ հետևում եմ և հույս ունեմ, որ նրանք կմաքրեն իրենց տունը, քանի որ դա ազդում է Եվրոպայի խորհրդի ամբողջ աշխատանքի վրա։
The reputation of the Council of Europe more broadly.
Եվրոպայի խորհրդի անդամ 47 երկրներում մարդու իրավունքների վիճակին հետևող հանձնակատարը Լատվիայի մայրաքաղաքում պատասխանելով ազատության հարցերին անդրադարձավ նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակին։ Հարցին, արդյոք Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, Մուժնիեքսը, ով վերջին անգամ Երևան է եկել շուրջ 2 տարի առաջ, հստակ պատասխան չտվեց։
I cannot give you a straight yes or no answer. I would have to look at each individual case.
Ես չեմ կարող ձեզ հստակ այո կամ ոչ պատասխանել։ Յուրաքանչյուր դեպք պետք է առանձին ուսումնասիրել։ Հայաստան այցի ընթացքում ուշադրություն դարձնելով դատական համակարգի անկախությանն ու անաչառությանը, ես գտել եմ որոշ թերություններ ու խնդիրներ։ Նույնիսկ ձեր նախորդ մարդու իրավունքների պաշտպանը դատական համակարգում առկա կոռուպցիայի վերաբերյալ մեծ զեկույցով էր հանդես եկել։ Հետևաբար դատական համակարգում կան հստակ խնդիրներ, որոնց մասին պետք է բարձրաձայնել։ Ընտրովի արդարադատությունը խնդիր է, որը առկա է թե Հայաստանում, թե այլ երկրներում։ Ես հույս ունեմ, որ Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությամբ մենք կարող ենք բարձրաձայնել ու լուծում տալ այս խնդիրներին, ինչպես նաև պնդումներին ու ենթադրություններին, որ արդարադատությունն ընտրովի է կամ մարդիկ թիրախավորվում են քաղաքական հայացքների համար։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը նշեց, որ իր մատնանշած ոլորտներում տեղի ունեցած զարգացումներին կանդրադառնա հաջորդ տարվա սկզբին, երբ կրկին կլինի Հայաստանում։ 2014-ի հոկտեմբերին կատարած այցից հետո հրապարակված զեկույցում Մուժնիեքսը բարձրաձայնել էր հայաստանյան դատական համակարգի անկախության խնդրի մասին, անդրադառնալով նաև ոստիկանության գործողություններին, գենդերային հավասարության ու կանանց դեմ բռնության թեմաներին։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ռիգա։
Ինչպես արդեն ասացինք, սասնած ռեր զինված խմբի դատական նիստերը բավականին լարված մթնոլորտում են անցնում և երրորդ նիստից հետո փաստաբանների փոխանցմամբ հենց դատարանում ծեծի են ենթարկվել ամբաստանյալները։ Այս պահի դրությամբ ազատություն.am կայքեջում ընթանում է Աննա Եսրալյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը և նրա զրուցակիցներ մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Հրաչ Պալյանը և փաստաբաններից սասնած ռեր զինված խմբի փաստաբաններից Արայիկ Պապիկյանը Գյանը պատասխանում են այս հարցին։
Հունիսի 28-ի ուշ երեկոյան մենք ահազանգեր ենք ստացել փաստաբաններից, այդ թվում նաև ամբաստանյալի հարազատներից։ Ուշ գիշերվանից սկսած այցելություններ են կատարվել Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկն ու Բարաշեն Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկներ։ Արտակին զննությամբ իհարկե հայտնաբերվել են որոշակի հետքեր մարմինների վրա, քերծվածքներ եւ այլն։ Առանձնազրույցների ընթացքում ուրեմն Արայիկ Խանդոյանը, Գագիկ Եղիազարյանը եւ Սմբատ Բարսեղյանը պնդել են, այո, որ նմանաշված հետքերը մարմնի վրա առկա առաջացել են ոստիկանության ծառայողների կողմից բռնություն կիրառելու հետևանքով։ Ստեղ անհրաժեշտ է ցանկացած հարց դիտարկել երկու տեսանկյունից. Ոստիկանությունը իհարկե մերժել է, նաև ակնհայտ հերյուրանք է համարել նման տեղեկությունները, ես ինչքանով ծանոթ եմ ոստիկանության հայտարարությունից, սակայն ընթացակարգային առումով գոյություն ունի երկու ընթացակարգ իրավական առումով ստուգելու նշված տեղեկությունները, որտեղ մի կողմը պնդում է, որ բռնություն է գործադրվել և բռնության գործադրումը առկայությունը կամ բացակայությունը հաստատելու կամ հերքելու համար երկու ընթացակարգ կա, մեկը կարգապահական վարույթի շրջանակներում, եթե դա առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ չի պարունակում, եւ երկրորդը քրեական վարույթի շրջանակներում։
Տիրողությունից դատա բժշկական փորձաքննություն իրականացվել է, դուք տեղյակ եք, որը կհաստատեր վնասվածքների առկայությունը եւ փաստ կդառնա, որ իրոք բռնություն գործադրվել է։ Մենք
ամփոփել ենք նյութերը, ուղարկել ենք գլխավոր դատախազություն, սակայն տեղեկություններ չունենք այս պահին դատա բժշկական փորձաքննություն նշանակվել է թե ոչ, այդ թվում նաեւ տեղեկություն դեռևս չկա, քրեական գործ հարուցվել է թե ոչ, սակայն ամեն դեպքում պատճառը հետևանքային կապը հաստատելու համար, այսինքն առաջացած վնասվածքի եւ պատճառները պարզելու համար անհրաժեշտ է նշանակել ծառայողին դատաբժշկական։
Ես կարող եմ նշել, որ դատաբժշկական փորձականություն նշանակված չէ եւ հասկանալի է, թե ինչ չի նշանակված։ Այ չեմ բացառում,
որ հետքերը անցնի։
Բնականաբար սպասում են հետքերը առավելագույնս անցնեն եւ չեմ բացառում, որ մի քանի օր հետո դա կնշանակվի։
Ներողություն պարոն Պապիկյան ընդհատելու համար, բայց եթե այնպեսի դաժանցեցի են ենթարկել, ինչպես դուք եք պնդում եւ ձեր այլ մուս փաստաբանները, ապա թվում է, որ բավական երկար դեռ հետքերը կմնան, ինչքան կարող են ձգել։
Իհարկե հասկանալի է, բայց այստեղ մյուս հարցն է առաջանում եւ այն վերքերը, որոնք կարող են դիտարկվել որպես առողջությանը մեծ վնաս հասցրած տևական քայքայումով, օրինակ 10 օր հետո դրանք կարող են դիտարկվել բոլորովին այլ չափանիշով, այսինքն դատաբժշկի եզրակացությունը կարող է բոլորովին այլ դիտարկվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նման դեպքերում դատաբժշկական փորձականությունները շատ հաճախ, իսկ կոնկրետ այս դեպքում կարող է լինել այնքան անորոշ ձևակերպումներով ողողված, որ չի բացառվում, որ ավելի ուշ տրված եւ ավելի անհստակ եզրակացությունները պարար թող կստեղծեն, որպեսզի իրական հանցագործները ազատվեն պատասխանատվությունից։
Այսպիսի գնահատականներ են հնչում կատարվածի վերաբերյալ, որ սա առաջին անգամ է, որ ոստիկանները ազատազրկված քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն են կիրառել դատարանում, որը ակնհայտ ոտնձգություն է համարվում դատական իշխանության անկախության կամ ձեզ նման որևէ այլ դեպք հայտնի է։
Ոստիկանության կողմից դատարանում չեմ կարող մտաբերել այս բանը։
Դուք լսում էիք հատված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկից, այն ամբողջությամբ կարող եք հետևել հենց հիմա ազատություն.am կայքեջում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք, այս շաբաթ ակնկալվում է երկու գերտերությունների ղեկավարների հանդիպումը, որն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Համբուրգում մեծ 20-ակի շրջանակներում։ Արևմտյան դրատվամիջոցների փոխանցման փորակարգում ամենահրատապ հարցը Սիրիայի իրադրությունն է, նկատենք, որ Թրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո երկու երկրների ղեկավարներն առայժմ միայն հեռախոսային զրույցներ են ունեցել։ Ակնկալվող հանդիպման մասին պատմում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը աշխատում են հուլիսի 7-ից 9-ը Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպումը կազմակերպելու շուրջ։ Երկու օր առաջ Սպիտակ տունը հաստատել է, որ Համբուրգում Թրամփը հանդիպելու է Պուտինին, սակայն այսօր դեռ հայտնի չեն հանդիպման ոչ ձևաչափը, ոչ էլ օրակարգը։ Հիշեցնեմ, Թրամփի ընտրվելուց հետո արդեն կես տարուց ավելի է անցել, իսկ երկու միջուկային տերությունների ղեկավարները դեռ չեն հանդիպել։ Նրանք միայն 3 անգամ հեռախոսով են շփվել եւ սա նրանց առաջին հանդիպումն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի փոխանցմամբ նորմալ չէ, երբ նախագահները միայն հեռախոսով են շփվում։
Потому что самое главное то, что будет преодолён ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично.
Կարևոր է, որ մեր հարաբերություններում այս ոչ նորմալ ժամանակահատվածը հաղթահարվի, երբ երկու գերտերությունների ղեկավարները չեն հանդիպում եւ միայն հեռախոսով են խոսում, ասել է Լավրովը, հավելելով, որ երկու նախագահների անձնական շփումը չափազանց կարևոր է, հատկապես որ Լավրովի փոխանցմամբ երկու նախագահներն էլ այդ աննորմալ իրավիճակը հաղթահարելու եւ կոնկրետ հարցերի շուրջ պայմանավորվելու ցանկություն ունեն։ Իսկ թե ինչ Հարցարեն բանակցությունների օրակարգում լինելու պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Սակայն CNN հեռուստաընկերությունը հղում անելով Թրամփի վարչակազմի անանուն աղբյուրին հայտնել է, որ Թրամփը մտադիր է քննարկել Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին Մոսկվայի կողմից ցուցաբերող աջակցության հարցը և Ուկրաինայի թեման այդ երկրի արևելքում ծավալված հակամարտության մեջ Մոսկվայի ներգրավվածության համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հավանական միջամտության հարցին, ըստ CNN-ի Թրամփը մտադիր չէ բարձրաձայնել այն Պուտինի հետ հանդիպման։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նաև հայտնում են, որ Սպիտակ տանը դեռ չեն որոշել Թրամփ-Պուտին առաջին հանդիպման ձևաչափը։ Թրամփը ցանկանում է դիվանագիտական լիարժեք ընթացակարգով անցկացնել հանդիպումը, մինչդեռ նրա աշխատակազմն ավելի հարմար է համարում կարճատև հանդիպումը։ Հանդիպման ձևաչափից էլ ավելի կարևոր է նաև բանակցությունների օրակարգը։ Հունիսի 29-ին Guardian-ի դեպ գրել է, որ Թրամփը հանձնարարել է պատրաստել Ռուսաստանին առաջարկվելիք զիջումների ցանկը։ Ռուսաստանցի փորձագետ Գլեբ Պավլոսկին, սակայն, համարում է, որ հրաշքներ այդ հանդիպումից պետք չէ ակնկալել, թեև
человека с приколом, они, наверное, что-то придумают. Просто Трамп заводится от вида Путина, а Путин от вида Трампа.
Նրանք երկուսն էլ հումորով մարդիկ են։ Մի բան կմտածեն, պարզապես Թրամփը գրգռվում է Պուտինին տեսնելիս, իսկ Պուտինն էլ Թրամփին։ Իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ կարող են հնարել։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում ասել է փորձագետը, հավելելով, որ դժվար թե որևէ առաջխաղացում լինի, հատկապես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում։
Սանկցիա, думаю, нет. Нет вариантов.
Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընտանիքը պահելու նպատակով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած հայ վարորդները լրջագույն խնդրի են բախվել այդ երկրում օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով։ Հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքի համաձայն օտար երկրյա վարորդական իրավունք ունեցողները չեն կարող աշխատել որպես վարորդ։ Ուշագրավ է, որ բացառություն չի կիրառվում անգամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նկատմամբ։ Պարզվում է, որ հայ վարորդները պետք է զգալի գումարներ վճարեն ռուսաստանյան նմուշի վարորդական իրավունք ստանալու համար։ Հակառակ դեպքում նորից գործազուրկ կդառնան։ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում Շիրակում այս խնդիրը առավել խնդրահարույց է։ Սեփական հողում աշխատանք չգտած, հիմա էլ արտագնա աշխատանքից զրկված հայ վարորդները ստիպված են տուն վերադառնալ դատարկ ձեռքերով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Դուք նոր եք վերադարձել Ռուսաստան։
Ամսի 9-ին։
Պատճառը
աշխատանքից դուրս չգալու պատճառով։
Ձեր հետ շատ
հայեր եկան, այդպես էլ։ Շատ, շատ, Մոսկվայում չի, ամբողջ Ռուսաստանում եկ։
Այդ նույն ընկերությունում ձեր հետ կարել է աշխատող։
Կային, կային մարդիկ։
Իրենք էլ հետ եկան։
Չէ, կար մարդիկ, ոնց ինչ-որ ունեին վարորդական, Ռուսաստանի վարորդական իրավունք, մնացին աշխատելու, ովքելով չունեին, երևի հետ եկան, էլի։
Կարապետ Մկրչյանը 9 տարի Մոսկվայում միկրոավտոբուս է վարել, սակայն ստիպված է եղել վերադառնալ Հայաստան, քանի որ հունիսի 1-ից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել տրանսպորտային միջոցներ վարելու թույլտվության մասին նոր օրենքը, եւ հայաստանցի վարորդների մեծ մասը կամ առանց աշխատանքի է մնացել, կամ էլ հետ վերադարձել։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանում արգելվում է աշխատանքային պայմանագիր կնքել օտար երկրյա վարորդական իրավունք ունեցող քաղաքացիների հետ, ավելին հայկական վարորդական իրավունքի վկայականներում տեղ տած բաստոման հետևանքով հայ վարորդները նաև չեն կարող քննություն հանձնել ու ռուսական վարորդական իրավունք ձեռք բերել, ասում է Կարապետ Մկրչյանը։ Ռուսաստանում նրան ասել են, ըստ Վիեննայի կոնվենցիայի վկայականում տեղ գտած ցանկացած գրառում պետք է նաև լատինատար գրվի։ Մինչդեռ հայկական վարորդական իրավունքի վկայականում առկա է վարորդի հայրանուն դաշտը, եւ գրառումը կատարված է միայն հայերեն, որոշ դեպքերում նաև ռուսերեն թարգմանությամբ։ Լատինատար գրառման բացակայությունը վարորդ կանգնեցրել է փաստի առաջ։
Այնտեղ աշխատանքային գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ է ունենալ Ռուսաստանի վարորդական իրավունքի վկայական։ Վարորդական իրավունքի վկայական էլ տրվում է մեր ազգային վարորդական իրավունքի հիման վրա, այսինքն որն որ համապատասխանում է Վենայի կոնվենցիային։ Մեր վարորդական իրավունքի վկայականն էլ հայրանունը նշված է այնտեղ առանց անգլերենի թարգմանությամբ։ Այս դա էլ պատճառ է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հիմք չի ընդունում մեր ազգային վարորդական իրավունքը, որպես Վենայի կոնվենցիայի շրջանակներում կազմված վարորդական իրավունքի վկայական, որի հիման վրա կարելի է ստանալ Ռուսաստանի Դաշնության վկայական։
Ինչ կարգով եք ստանալու այդ դեպքում։
Քննությունների հանձնման կարգով։
Այսինքն կարող եք քննությունը հանձնել եւ ստանալ արդեն ռուսական։
Այո, այո, այո։
Կարապետ Մկրչյանի համար անհասկանալի է, թե ինչու են վարորդական վկայականում տեղ հատկացրել հայրենվան համար, որը լրացման համար պարտադիր չէ, եւ դեռ մի բան էլ այն լատինատար չեն լրացրել, արհեստական դժվարություններ ստեղծելով վարորդների համար։
Ինչի հիմա վրա, կառավարությունը, ասենք, ինչից ելնելով, ինչ շահ դիտական կամ ասենք, ինչ հարցերի, ինչ չգիտեմ, ինչ ասեն, ինչպես է անվանում տամ, ասենք, համառուն չլինի, համապատասխան է։ Ինչից ելնելով որոշես, որ ազգանունի տակը գրվի անգլերեն, անունի տակը գրվի անգլերեն, իսկ հայրանունը առանց անգլերենի։
Կարապետ Մկրչյանը փորձելու է հասնել նրան, որ հայկական վարորդական վկայականներում տեղ գտած սխալն ուղղվի։ Ազատության հարցին էլ իսկ գուցե չգնա արտագնա աշխատանքի մնա Հայաստանում միկրոավտոբուս վարիուտում պահի, պատասխանեց։
Ես երբեք ստեղ չի աշխատում։ Եթե մի պետություն ի վիճակի չէ կազմելու վարորդական իրավունք, որ նոր Վենայի կոնվենցիայով համապատասխանեցնում է, այդ պետության մեջ ինչ աշխատիս է։
Արտագնա աշխատանքը կորցրած վարորդը դիմել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին, խնդրելով պարզել, թե ինչու են հայկական վկայականներում խախտվում Վիեննայի կոնվենցիայի նորմերը, միևնույն ժամանակ պահանջելով վերականգնել աշխատանքի ազատ տեղաշարժի իր իրավունքը Եվրասիական միության տարածքում։
Մարուկյանը տեղեկացրեց հեռախոսակապի միջոցով, կարավորել եմ նաև դիմել, ասես, որ ես տեղյակ եմ պահել վարչապետին, վարչապետը կզբաղվի, թե երբ կզբաղվի, երբ այդ հարցը լուծում կստանա, պատասխան չկա։
Իդեպ, օրեր առաջ Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե հունիսի 1-ից Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում է օտարերկրյա, այդ թվում Հայաստանի վարորդական իրավունքներով ձեռնարկատիրական եւ աշխատանքային գործունեության իրականացման արգելք, ինչը ըստ պատգամավորի հակասում է ԵԱՏՄ աշխատուժի ազատ տեղաշարժի սկզբունքին։ Մարուկյանը նշել էր, որ դիմել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանին, առաջարկելով քայլեր ձեռնարկել ԵԱՏՄ համաձայնագրի կիրարկում պահովելու և Հայաստանի քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրանի երկիր անունով հայտնի Հայաստանում գյուղացիները գողջեն այս մրգի արտահանման գործընթացից։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Սիրանի մթերման գնին գյուղացիների բողոքին, գյուղատնտեսության նախարարի Գնատի Արաքելյանն ասել էր, թե շուկան է որոշում ապրանքի գինը, այստեղ կառավարությունը անելիք չունի։ Պաշտոնական տվյալներն էլ հրաշալի թվաբանական պատկերներ են ներկայացնում, սակայն համայնքներում գյուղացիների հետ հանդիպումների ժամանակ պաշտոնական թվերը եւ իրականությունը հաճախ տրամագծորեն տարբերվում են։ Բերքահավաքից վերադարձել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այս տարի եղավ գերեզանց բերք, որակը տեղը չեք հասցնում բավարար եք։
Այս տարվա Ծիրանի առատ բերքի համար հայկական շուկան բավարար չէ, ասում են Արարատի մարզի քաղցրաշեն գյուղի բնակիչներն ու պնդում՝ Ծիրանն արտահանելը ամեն մարդու բան չէ։
Իրարցում, որ մեզ թալանում են, նագլի թալանում են ժողովրդին, մեր շոֆերներին, մեր արտահանողներին։
Կաշարք են ուզում։
Իհարկե կաշարք են ուզում։ Լկտիաբար, ոչ, օրինական մի դրամուծում չկա։
Քաղցրաշենցի Վլադիմիրը մինչև այս տարի Երևանում էր վաճառում գյուղից հավաքած միրգը։ Այս տարի արդեն երկու անգամ իր փոքր բեռնատարով Ռուսաստան է տարել, բայց պնդում է, թե երկու անգամն էլ վնասով է հետ եկել։ Հայկական ռուսական մաքսակետերում օրինական չնչին վճարներից բացի ստիպված են կաշարք տալ։
Բրոկերի փողը տալիս ես, բրոկերն է տանուժնիկ հետ կիսվում, ենցնում էթում ես։ Տանուժնիկը փողը չի վերգալու, որ ասես տանուժնիկը վերգալու։ Հետո մայս մս Ռուսաստան, Ռուսաստան էլ չի ասում, գնա այսքան փող մուծի, այսքան փող տրնցի։ Հայ դակմենը նորմալ գնաց ես, ասում ապնանքը մետ լրիվ դատարգի գետին տնամին կտոշնի է, հատա թաշվում կշրեմ, ապնանքը թապիս գետին պճարսնելու ես։ Չէ, փողը տուր, որ չթապի գետին։ Փողը տարիս ես, ստորագրումը էթում ես։ Չէ, պետք թապես ինքը աշվ ինքը ստուգի ես մինչեր եմ։ Հատանց։
Ռուսաստան Ծիրան արտահանող գյուղացիները թեև նշում են, թե հայկական կողմում այս տարի անհամեմատ կանոնավորվել է աշխատանքը, բայց պնդում են, մաքսավորներն արդեն ոչ թե անձամբ, այլ բրոքերների միջոցով են կաշարք ստանում։ Մեծ ներդրումներ արած արտահանողը, մտավախություն ունենալով, որ սահման հասցրած ապրանքը կարող է փչանալ, մաքսակետում համաձայնում է ցանկացած պայմանի։
Հայաստան 10,700 դրամը պետական մուծում է։ Բրոքերն ասում, հետո պրսնում գալիս է չեքը վերում է թղթերը կազմում, ասում է մի քարսնոցել ընձի տուր։ Ես ինչի՞ մնաց, մտեք կեսը տանուժնիկին, կեսը ընձի։ Հողը տալիս ես, այդ մեջ չտաս, այնքան զաճեշ կկանեն, ժամերով կկայնես, կենից կզզված, կտովս կգերտում։
Ավելի մեծ գումարների մասին են խոսում Լարսի անցակետի դեպքում։ Հայ արտահանողներն առնվազն 15,000 ռուբլի, մոտ 120,000 դրամ անօրինական գումար են տալիս սահմանն անցնելու համար։
15-20-30-ել մարդ ապրանքը փչանում է, ինչ ուզեն տալու է, այլո, չի կայնելու մնան դեպ, եկա միլիոնների ապրանքը, ինչ որ ասենք 30,000 ռուբլի հիմար մնա փչանակը, կլնի տենց, մարդ կա 1000 դրամով ծիրանը բարձ է 20 տոննա, ինչքան անում 1000 դրամով 20 տոննան, այդքան ծիրան տանի թափիլ, այդքան ճամփի ծախսարը ֆուրի փողատվես, ինչ հիմար 30,000 ռուբլի հիմար, ինչ ուզեն տալու են, էլո։
Ծիրանի արտահանմամբ զբաղվող քաղցրաշենցի Վահագնը ասում է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանի համար մինչև անցած տարի ավելի հեշտ էր արտահանումը։ Անցած տարվանից մաքսակետում իրենց համար անհասկանալի փաստաթղթեր են պահանջում ու դրա հիմքով անօրինական գումարներ կանձում։
Ամենամեծ խնդիրը ապրավիցել պալուճացելի պայմանագրի հետ կապված է, որը որ ասենք իրանք ասում են պետք լինի, բայց մենք որպես Տամոժնի Սայուզի պետություն, չէ, այդ կազմի մեջ մտած, մենք իրավունք ունենք առանց այդ բանի, պալուճացելի պայմանագրի, մենք գնանք որպես Տամոժնի Սայուզի պետություն, մենք մեր ապրանքը ծախենք, բայց հիմա իրանք էթում ես ասում ես Տամոժնի, ասում են, որ չունես դու պալուճացելը, չունի պայմանագիր քո հետ, այսինքն ֆիրմայով պետք լինի, այսինքն դու պետք է ուղարկես ֆիրմայի վրա, ու ասենք հարցերն է, որ ասենք վերջում եթե հարցերը լուծում ես, այդ ամեն ինչը դառնում է օրինական։ Ու անցած տարվանից է այդ ինգը մեջտեղ, այդ ապրավիցել պալուճացել, դրանից առաջ մենք եղել ենք համ ապրավիցել, համ պալուճացել մեր ապրանքին։ Բայց անցած տարվանից մցել են մեջտեղ, պրիչին է, էլի փող աշխատել։
Քաղցրաշենում այսօր նաև արտահանող ամենամեծ ընկերության Սպայկայի ներկայացուցիչներն էին ծիրան ընդունում։ Ընկերության Ռուսաստան մեկնող մեծ բեռնատարի վարորդներից մեկը նկարահանումից դուրս ասաց, թե նույն խնդիրների առաջ նաև իրենք են կանգնում։
Մեր կառավարությունը այդ հա ռուսների հետ պայմանավորվի, ասի իմ ժողովրդին մի թալանեք, թողեք մեր ապրանքը տանեն, այդքան բան, ոչ մի ուրիշ խնդիր չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Հայաստանում ստեղծված խելացի դրամապանակը Վոլտերմանը թերևս միայն խոսել չգիտի։ Եթե այն կորի կամ գողանան, դրամապանակը կհաղորդի իր գտնվելու վայրը, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Հայկական ստարտափը massայական արտադրություն սկսելու համար օրեր առաջ արշավեր սկսել Indiegogo ինտերնետային հարթակում եւ արդեն դեկտեմբերին Made in Armenia մակնշմամբ smart դրամապանակը կհայտնվի շուկայում, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Վոլտերմենի կամ հայկական առաջին խելացի դրամապանակի ստեղծման աջակցելու համար Indiegogo պլատֆորմում ընդամենը 5 օրում հավաքվել է մոտ $200,000. Նախագիծը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում, ավելի քան 1500 մարդ կանխավճար է տրամադրել եւ պատրաստ է դրամապանակը ձեռք բերելու համար սպասել մինչեւ դեկտեմբեր։ Գաղափարն Ազատ Թովմասյանինն է։ Երկու անգամ դրամապանակը կորցնելուց հետո Թովմասյանը որոշել է այն հեռախոսի հետ կապակցել ու հասկացել է, գաղափարը հնարավոր է հաջող բիզնես նախագծի վերածել։
Եթե քո մոտակայքում ադ ուղակի դրես կորցրել, դա հեշտությամբ կարողանաս գտնես, երկրորդը, եթե կորցրել է շատ վերջնական ինք, ասենք շատ գողացել են քեզ, երկրորդը դա է, որ դու կարողանաս գտնես, թե ինքը որտեղ է։
Եթե դրամապանակը որևէ տեղ մոռանաք կամ այն գողանան, խելացի համակարգն ազդանշան կուղարկի ձեր հեռախոսին ու լուսանկարի դրամապանակը բացող ենթադրյալ գողին կամ այն առաջինը հայտնաբերողին։ Վոլտրումենը նաև բջջային հեռախոսները լիցքավորելու հնարավորություն է տալում։
Երրորդը ինքը, եթե հանկարծ ինչ-որ տարբերակով դուք կորցնում եք դրամապանակը, այսինքն այդ ազդանշանը դուք չեք լսում, GPS-ով դուք կարողանում եք տեսնել հենց այդ վարկյանին որտեղ է live ռեժիմում, կամ եթե ինքը շարժման մեջ է, տեսնում եք ինքը ինչպես է շարժվում թողնելով իր հետևից հետագից։ Դա ամբողջ աշխարհի մասով է տարածվում։
Խելացի դրամապանակը փողն ապահով պահելու ձեռք Wi-Fi-ը է տարածելու եւ ունենալու է հիշողության այլընտրանքային բանկ հեռախոսի աշխատանքը չծանրաբեռնելու համար։ Ծրագիրը միջազգային հարթակում ներկայացնելու գործում Ազատ Թովմասյանին օգնել է Նարեկ Վարդանյանը։
Նախ մենք շատ ուզում ենք, որ ինքը լինի հաջողության նախադեպ, success story, ու Հայաստանում բոլորը տեսնելով այս նախագծի հաջողությունը տեսնեն, որ Հայաստանում գտնվելով իրենք կարող են իրենց հետարքի նախագծերը իրականացնել ու սարքել միջազգային չափանիշներին համապատասխան նախագծեր։ Եվ երկրորդ կարևոր կետը նա էր, որ մենք ուզում ենք ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանից հնարավոր է դուրս գալ այնպիսի նախագծեր, որոնք ոչ մի բանով ոչ միայն չեն զիջում ամբողջ աշխարհի նախագծերին, այլ նաև մի քանի բանով ավել են։
Վոլտերմենի դեպ Indiegogo հարթակում հաջողության հասած միակ հայկական նախագիծը չէ։ Վերջին հաջողվածներից է օրինակ ԵԿՀՊ-ը, որը մոտ $400,000 էր հավաքել։
Դու ներկայացնում ես նախագիծը, հավաքում ես գումար, հա, եւ նախապատվերներ, ասենց ասած այս մեր դեպքում, եւ արդեն այդ ամենից հետո, նախագծի ավարտից հետո դու սկսում ես արտադրությունը եւ իրականացնում ես դիստրիբյուցիան։ Մեր դեպքում մենք պատրաստվում ենք առաքել ապրանքները դեկտեմբերին։
Դրամապանակները 3 տիպի են լինելու. Դասական, միայն քարտերի համար նախատեսված եւ ճամփորդական. 129, 89 եւ 157 դոլար արժողությամբ։
Առաջնային այդ մեր աուդիտորիան, հա, 35-ից 45 տարեկան տղամարդիկ են, Ամերիկայից, Մեծ Բրիտանիայից, Կանադայից, Ավստրալիայից, Ճապոնիայից, կարելի ասել ամբողջ աշխարհից,
նույնիսկ
ու նաեւ Հայաստանից։ Այս պահին ձեզ ասեմ, Հայաստանը երկրորդ տեղում է մեր պատվիրատուների շրջանում, էլի մենք
առաջինը
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն։
Տղամարդկանց համար նախատեսված խելացի դրամապանակը նաև կանանց է հետաքրքրել։ Նախաձեռնողներին հիմա ամենից շատ հարցնում են, երբ կլինի կանանց համար նախատեսված տարբերակ։
Նույնիսկ ես Ինդիգոգոյի ղեկավարներից հատուկ մեզ խնդրել են, ասում են իրենց ղեկավարներից մեկի մայրիկը հատուկ մեզ դիմել է, որ անպայման կանացի արտադրեն, որովհետև շատ անհրաժեշտ է։ Բնականաբար կանենք, այս նախագծի ավարտից հետո արդեն կսկսենք կանացի տարբերակի պլանավորումը, դիզայնը եւ նաեւ ներկայացումը։
Բոլթերմենի հայրերը հավաստիացնում են արտադրությունը կազմակերպելու են Հայաստանում, խելացի դրամապանակն էլ աշխարհի տարբեր երկրների գնորդների ձեռքին է հայտնվելու, արտադրված է Հայաստանում գրառմամբ։ Թաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր բացվեց առաջին գրքի կրպակը։ Գաղափարի հեղինակը մասնավոր ներդրողը եւ պետությանը չի պահանջվել նախագծի համար լրացուցիչ վճարել։ Առաջիկայում եւս մի քանի կրպակների բացում է սպասվում գրողների անունով փողոցներում։ Գրքի կրպակների բացումով իշխանությունները թերևս փորձում են փոխհատուցել ժամանակին գրախանութների համատարած փակումը։ Առաջին կրպակից գիրք գնելու հնարավորությունը ունեցել իմ գործընկեր Գանե Դանիելյանը։
Վերջապես մեր մայրա քաղաքում մեծ ու փոքր խանութներից, ամենատարբեր սուպերմարկետներից, սրճարաններից, ռեստորաններից կամ գիշերային ակումբներից, դեղատներից ու վարսավիրանոցներից բացի աստիճանաբար մեկը մյուսի հետևից կբացվեն նաև գրքի կրպակներ կամ գրատնակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը նման չի լինի նախորդին։ Համենայն դեպս այդպես է նախագծել այդ գրատնակները հանրահայտ դիզայներ, նկարիչ Ոսկերիչ Նուրը Արման Դավթյանը։
Առհասարակ շատ ինքնաբուխ է լինում մտահղացման գալը, հենց տենց էլ եղավ, շատ ինքնաբուխ, մի անգամից նախ եւ առաջ ես գրքի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունեմ ապացույց իմ ընթերցողի արցանը, բայց շարունակական ընթերցողի արցանի շարունակական թեման ասա նախ եւ առաջ, որովհետեւ այստեղ մի հատ փոքրիկ գախնիկային ինչպես միշտ գախնիկային մաս կա, որ ընթերցողի արցանը բոլորը գիտեք, որ ունի տեղ, որտեղ մարդիկ իրանց գրվածքները գցում են, հա, եւ հետո դա հրատարակ մա ես հիմա դեռ հավաքում եմ, հավաքման պրոցեսում այդ գրվածքները, շատ հետաքրքիր բաներ կան գրված մեր քաղաքացիների կողմից, եւ հետագայում փոքրիկ բրոշուր կհրատարակվի եւ ժամանակ առ ժամանակ խոսում է Երևանը կամ գրում է Երևանը եւ կվաճառվի այս գրքերի խանութը։
Այսօր առաջին Ավետիք Իսահակյանի անունը գրող գրատնակը բացվեց մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկում՝ Տերյան Իսահակյան փողոցների հատման կետում, եւ հենց Ավետիք Իսահակյանի թորը գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ավետիք Իսահակյանը առաջինն էր, ով գրքեր նվիրեց գրատնակին։
Խորհրդանշական է, որ հենց Իսահակյանի անվան պե առաջին կրպակը բացվեց։
Շատ լավ է, հարգելի Իսահակյանը առաջին նախագահն է գրողների միության։ Այս վայրը ոչ միայն, այսինքն որ հայ պետրատն է եւ հրատարակչությունը, բայց Իսահակյանը համարյա շաբաթը մեկ անգամ տնից այսպես գալիս էր, բարձրանում էր եւ հետաքրքրվում էր, թե ինչ վիճակում են գրքերի հրատարակչությունը հայ պետրատում։ Եվ սա գրական շատ սիրելի վայր էր, այստեղ աշխատել է Չարենցը։ Իսահակյանը այստեղով շատ անցել է, կանգնել է, զրուցել է Աբովյանով, ներքև ագնացել, շատ ճիշտ է վայրը բռնված, որտեղ նա ոչ միայն գրախանութ, այլև կապված է մեր քաղաքի պատմության հետ։ Իսկական քաղաքը գրքերով հարուստ լինի, գրախանութներով հարուստ լինի, ավելի շատ կլինի կարդացած, զարգացած երիտասարդ մարդը, եւ առանց գրքի դժվար է պատկերացնել։
Առայժմ միայն մայրա քաղաքում տեղադրվող 1 տասնյակ գրատնակները Երևանի քաղաքապետարանի եւ մշակույթի նախարարության միացյալ նախաձեռնության արդյունք են։ Եվ ինչպես հեշտում էր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը,
ընդհանուր
ծրագիրը ընդհանրում է 10 գրատնա, մեր հայտնի գրողների անուններով այս գեղեցիկ գրքերն են, որի հեղինակը հենց մեր սիրելի նուրն է Արմանը, այս գեղեցիկ մտահղացման հեղինակը, եւ 10 հատ լինելու է ընդհանուր առումով 60 միլիոն դրամի ներդրում է մասնավորի կողմից։ Մենք ընդամենը գաղափարի եւ իրականացման գաղափարի հեղինակն ենք եւ իրականացման մենք ենք։
Իսկ ո՞ր հրատարակության գրքերն են կարևոր։
Տարբեր, բոլոր, որովհետեւ մեր պատկերացմամբ ընդհանրապես գրավաճառ ցանցի ինլայնում է անդրաժեշտ, որպեսզի գրականությունը նորովի մեր կյանք մուտք գործի, եւ այս առումով հրաշալի ծրագիր է եւ գրատնակների ծրագիրը, եւ այն, որ մենք փորձում ենք գեներացնել մասնավոր վաճառակետերի հետ նոր գրախանութներ ստեղծելու գաղափարը։ Մասնավորապես շուտով կսկսի շինարարությունը Ստանիսլավ Կովար ռուսական դրամատիկական թատրոնի առաջնամասում երկհարկանի խոշոր գրախանութ, Զանգակ հրատարակություն է պատրաստում, որտեղ կլինեն եւ հանգստի գոտիներ, եւ երեխաների ժամանցի կետեր, եւ շնորհանդեսների հնարավորություն կլինի, բայց արդյունքում եւ կենտրոնում դոմինանտ շարունակի մնալ գիրքը։ Նմանատիպ ծրագիր մենք պետք է իրականացնենք նաեւ Սունդուկյան թատրոնի ճեմասրահներում։
Առաջիկայում մարզերում դեռ գրատնակներ չեն տեղադրվի, բայց կգործեն գրաբուսները, գրքերով բեռնված հատուկ ավտոբուսները, որոնք հնարավորություն են տալու մարզերի բնակիչներին ծանոթանալ նոր հրատարակվող գրքերին եւ ցանկության դեպքում բավարարել ընթերցասիրության պահանջները գրավաճառ ցանցի այդ շարժական միջոցների շնորհիվ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկան, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։